วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียและยูเครนยิงขีปนาวุธถล่มโจมตีกันและกันอย่างต่อเนื่องเสียชีวิต4รายจากเหตุไฟไหม้เรือนจำอิหร่านท่ามกลางการประท้วงใหญ่ในหลายเมืองและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ยกย่องการต่อสู้โควิดและโมเดลเศรษฐกิจจีนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ส่องอนาคตสีจิ้นผิงบนเวทีประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานเรื่องชาวจีนกวางตุ้งกังวลเกี่ยวกับอนาคตของภาษาของตนส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องราวการเปิดถนน Little Thailand ย่อเมืองไทยมาไว้ที่มหานครนิวยอร์กติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มกันที่ยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ของยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหากันและกันว่ายิงจรวดโจมตีพื้นที่ของอีกฝ่ายหนึ่งในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนในยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนระบุว่าจรวดของรัสเซียโจมตีใส่เมืองแห่งหนึ่งใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนและทำลายเครือข่ายส่งไฟฟ้า5จุดท่อส่งก๊าซและอาคารของพลเรือนอีกหลายแห่งนะครับขณะที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนยิงโจมตีอาคารสำนักงานนายกเทศมนตรีเขตปกครองดอนเนสที่รัสเซียอ้างการครอบครองอยู่สร้างความเสียหายอย่างมากให้อาคารดังกล่าวยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจนถึงตอนนี้นะครับขณะที่รัฐบาลกรุงเคียฟก็ยังไม่ได้ออกมากล่าวอ้างว่าเป็นความรับผิดชอบของตนในการโจมตีสำนักงานนายกเทศมนตรีเขตปกครองดอนเนสจริงการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับโดยรัฐบาลยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียใช้ปืนใหญ่โจมตีใส่ชุมชนหลายแห่งในเขตปกครองคาคิฟและลูฮันส์รวมทั้งเขตปกครองเคอร์ซอนทางภาคใต้ด้วยขณะเดียวกันสื่อของทางการรัสเซีย RIA Novosti เปิดเผยนะครับว่าได้ยิงทำลายขีปนาวุธของยูเครนไปอย่างน้อย16ลูกในเขตปกครองเบลกอรอดทางภาคใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนเมื่อวันเสาร์นะครับทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียยังคงระดมโจมตีใส่พื้นที่รอบกรุงเคียฟโดยมุ่งเน้นทำลายโครงข่ายพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานของยูเครนเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายต่อสาธารณูปโภคต่างๆให้มากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนที่อิหร่านนะครับอิหร่านเปิดเผยว่ามีนักโทษเสียชีวิต4คนบาดเจ็บ61คนจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เรือนจำเอเวนในกรุงเทหะรานซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองและผู้รณรงค์ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านเหตุไฟไหม้ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในวันเสาร์นะครับระหว่างที่กำลังมีการเดินขบวนประท้วงซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่5สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของสตรีวัย22ปีมาซะอามินีระหว่างที่ถูกตำรวจสินคำอิหร่านจับกุมตัวในข้อหาสวมผ้าคลุมผมไม่เรียบร้อยนะครับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านเผยแพร่วิดีโอแสดงให้เห็นเหตุการณ์ไฟไหม้โดยระบุว่านักโทษ4คนเสียชีวิตจากการสูดดมควันไฟเข้าไปขณะที่มีผู้บาดเจ็บสาหัส4คนจาก61คนนะครับทางการอิหร่านบอกว่าสามารถควบคุมเปลวเพลิงได้ภายในเวลาหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่มีนักโทษหลบหนีออกไปได้แต่อย่างใดนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการว่ากำลังติดตามรายงานเร่งด่วนจากเรือนจำเอวินขณะที่กำลังติดต่อกับรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐในอิหร่านด้วยโดยกล่าวด้วยนะครับว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความปลอดภัยของพลเมืองอเมริกันที่ถูกจับกุมอย่างไม่ถูกต้องในอิหร่านและควรได้รับการปล่อยตัวทันทีเรือนจำเอวินนะครับคุมขังนักโทษในข้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงรวมถึงพลเมืองสองสัญชาติและผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลชาติตะวันตกซึ่งอิหร่านมักใช้คนเหล่านี้ในการต่อรองระหว่างประเทศนะครับที่ผ่านมาองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำแห่งนี้ล่วงละเมิดต่อนักโทษจำนวนมากนะครับวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นเสียงปืนและระเบิดดังบริเวณเรือนจำและมีผู้ประท้วงชุมนุมตามท้องถนนพลางตะโกนคำขวัญขับไล่เผด็จการอิหร่าน บรรดาเจ้าหน้าที่อิหร่านนะครับพยายามบอกปัดความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เรือนจำเอวินกับการประท้วงที่กำลังดำเนินอยู่โดยองค์กรสิทธิมนุษยชนรายงานว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตแล้วมากกว่า200คนนับจากเกิดเหตุการณ์ประท้วงทั่วอิหร่านเมื่อวันที่17กันยายนเป็นต้นมานะครับจากอิหร่านไปต่อกันที่จีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวยกย่องความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19และสนับสนุนภาคเอกชนและกลไกตลาดให้มีส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมของจีนประธานาธิบดีสีนะครับกล่าวในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุก5ปีโดยมีผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จากทั่วประเทศราว 2,300 คนเข้าร่วมที่หอประชุมใหญ่ประชาชนจีนทางฝั่งตะวันตกของจัตุรัสเทียนอันเหมินภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด นะครับคาดว่าในการประชุมครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจะได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3ไปอีก5ปีซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับจากเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคและประธานาธิบดีจีนเป็นสมัยที่3นะครับนอกจากประเด็นโควิดและเศรษฐกิจประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังกล่าวยกย่องการรับมือสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงเมื่อไม่กี่ปีก่อนและการปกป้องการแยกตัวเองของไต้หวันออกจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับสีกล่าวด้วยว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสมาชิก96ล้านคนสามารถเอาชนะปัญหาความยากจนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้สำเร็จนะครับทั้งนี้อำนาจทางการเมืองของสีจิ้นผิงมิได้รับผลกระทบมากนักนะครับจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงสืบเนื่องจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์ที่จีนนำมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐที่แย่ลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะความขัดแย้งทางการค้าและสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อ4ปีก่อนนะครับสีได้ปรับแก้กฎเกณฑ์เรื่องการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่ง2สมัยเพื่อให้ตนสามารถดำรงตำแหน่งสมัยที่3ได้นะครับโดยคาดว่าระหว่างการประชุมครั้งนี้จะมีการรับรองตำแหน่งของเขาในฐานะเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ประธานคณะและคณะและประธานคณะกรรมาธิการการทหารอย่างเป็นทางการด้วยนะครับก่อนที่จะมีการประกาศวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่3ในการประชุมสภาประชาชนจีนในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจะประกาศรายชื่อคณะกรรมาธิการโพลิตบูโรชุดใหม่ด้วยซึ่งรวมถึงผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของจีนนะครับครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีการรับรองให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเวลาอีก5ปีนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของจีนผู้สื่อข่าว VOA ซินดี้ซุยนะครับมีรายงานเชิงวิเคราะห์ย้อนดูผลงานและมองถึงทิศทางอนาคตของสีจิ้นผิงและคุณนิธิการกำลังวันถ่ายทอดมาเสนอครับ
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ความยาวเกือบ2ชั่วโมงในการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งผู้นำสีมองถึงโอกาสในการปกครองจีนประเทศที่กำลังแผ่ขยายอำนาจทางเศรษฐกิจและภูมิภาคอย่างเต็มที่แต่มลาเสียงปรบมือกึกก้องในเวทีประชุมใหญ่ไว้เบื้องหลังเขาทราบดีว่าเสียงวิจารณ์บทบาทของเขาทั้งภายในพรรคและจากภายนอกต่างกระหึ่มดังไม่แพ้กันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้ฝากกฎเกณฑ์มากมายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับจีนในขณะที่แทบไม่เอ่ยถึงเรื่องเหล่านั้นมากนักไม่ว่าจะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ให้ยุติการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศการจำคุกสมาชิกระดับสูงที่มีอำนาจภายในพรรคการลงโทษเจ้าหน้าที่จำนวนมากภายใต้นโยบายปราบปรามการทุจริตและทำให้กองทัพจีนอยู่ภายใต้อำนาจพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวาระดำรงตำแหน่ง2สมัยที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีได้ผลักดันความฝันของจีนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้กลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งไม่ใช่ในฐานะของโรงงานอุตสาหกรรมของโลกแต่คือประเทศใหญ่ที่ขึ้นมาขับเคี่ยวกับสหรัฐในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ผู้นำจีนรายนี้ยังได้ขยายโครงการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้นโยบาย1แถบ1เส้นทางที่มุ่งเป้าสร้างเส้นทางสายใหม่ในยุคใหม่ที่แผ่ขยายไปทุกทวีปการกระชับให้ฮ่องกงอยู่ภายใต้รัฐบาลปักกิ่งหลังการประท้วงใหญ่เมื่อปี2019พร้อมทั้งต่อต้านสิ่งที่ผู้นำจีนมองว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลวอชิงตันและไต้หวันพยายามเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันหรือ status quo ของไต้หวันด้วยการส่งเครื่องบินรบใกล้เกาะไต้หวันด้วยความหวังที่จะรวมดินแดนให้เป็นหนึ่งเดียวฝั่งผู้คัดค้านการบริหารประเทศของสีจิ้นผิงมองว่าผู้นำจีนรายนี้เป็นผู้นำที่จุกจิกและเน้นรายละเอียดและเป็นผู้นำเผด็จการที่ย่ำแย่โดยเปรียบเทียบเขากับอดีตผู้นำเหมาเจ๋อตงและกล่าวหาผู้นำสีว่าพยายามอยู่ในอำนาจตลอดไปนอกจากนี้ยังโจมตีการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดว่าทำให้เศรษฐกิจจีนและระบบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกนั้นได้รับผลกระทบแต่ในมุมมองของลูอิสเฉินนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าประธานาธิบดีสีนึกถึงอนาคตของประเทศและชีวิตของประชาชนเป็นหลักแต่สื่อต่างชาติตีข่าวแต่แง่ลบของเขาอย่างไรก็ตามเฉินมีทัศนะที่สวนทางกับนักวิเคราะห์มากมายที่ต่างคาดการว่าประธานาธิบดีสีจะไม่เพียงแต่อยู่ต่อในสมัย3เท่านั้นแต่จะดำรงตำแหน่งตลอดไปโดยเฉินมองว่าผู้นำสีอาจตระหนักดีถึงขีดจำกัดของตัวเองเขากล่าวกับวิวเอได้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการจะอยู่ต่อเพียง5ปีเพื่อทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นเท่านั้นเฉินชี้ว่าแรงกดดันจากภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจมีบทบาทต่อการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีเพราะนโยบายต่อต้านการทุจริตที่รุนแรงอาจสร้างความขุ่นเคืองให้กับหลายคนที่เป็นสมาชิกพรรคซึ่งท้ายที่สุดแล้วคนเพียงคนเดียวไม่อาจทำหลายสิ่งได้ทั้งหมดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวัยหนุ่มหลังความพยายามหลายครั้งที่ล้มเหลวไต่เต้าจากเลขาพรรคระดับท้องถิ่นจนก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012และเป็นประธานาธิบดีของจีนในเวลาต่อมาในแง่อุดมการณ์การเมืองประธานาธิบดีสีได้รับเสียงวิจารณ์เรื่องการยึดมั่นในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์มากเกินไปโดยเขาแตกต่างจากผู้นำจีนคนอื่นๆตรงที่เป็นผู้นำจีนที่เกิดหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนครองอำนาจช่วงปี1949และเขาเข้ารับการศึกษาในช่วงจีนยุคใหม่ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้นำจีนประธานาธิบดีสีมีทั้งผู้สนับสนุนและต่อต้านฝ่ายวิจารณ์ผู้นำจีนกล่าวหาว่าเขาโจมตีคู่แข่งทางการเมืองด้วยนโยบายต่อต้านการทุจริตทำให้การปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศถอยหลังลงคลองด้วยระบบการสอดแนมตรวจตราประชาชนในวงกว้างการปฏิบัติต่อชาวอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงการออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่กับฮ่องกงที่มีผลต่อเสรีภาพของประชาชนที่นั่นแต่คณะทำงานของเขากลับแย้งว่ามาตรการทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นชงปีแอร์คาเบสตันผู้เชี่ยวชาญด้านจีนจาก French Center for Research on Contemporary China ในฮ่องกงได้ให้ทัศนะกับวิวเอว่าประธานาธิบดีสีมุ่งเน้นเรื่องอำนาจมากไปและไม่ฟังเสียงของใครอีกแล้วแรงดึงดันต่อบทบาทของรัฐวิสาหกิจนั้นจะไม่ให้ผลดีกับเศรษฐกิจเพราะมีเพียงบริษัทเอกชนเท่านั้นที่สร้างงานให้กับจีนในตอนนี้ส่วนผู้สนับสนุนมองว่าประธานาธิบดีสีทำสิ่งที่จำเป็นในการต่อต้านการทุจริตการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดอันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดจนทำให้เกิดช่องว่างด้านความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นซู่เฉิงอี้ชายชาวฮ่องกงที่ย้ายมาจากมณฑลฝูเจี้ยนตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1970บอกกับวิวเอว่าครอบครัวและเพื่อนฝูงของเขาที่อาศัยอยู่ในจีนต่างรู้สึกว่ามีเพียงประธานาธิบดีสีเท่านั้นที่จะสามารถฟื้นฟูจีนขึ้นมาได้จีนต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งหากปราศจากผู้นำแบบนี้แล้วคุณจะปกครองเหล่าทัพได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเจ้าหน้าที่ทุจริตและเป็นผู้นำระดับสูงด้วยแล้วในความเห็นของเฉินเพื่อนของประธานาธิบดีสีเชื่อว่าเขาจะดำรงตำแหน่งต่อไปในอีก5ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศโดยเป้าหมายที่สำคัญของประธานาธิบดีสีก็คือการเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนโดยเมื่อปีที่แล้วผู้นำจีนได้ประกาศความสำเร็จในการทำให้ประชาชนเกือบ100ล้านคนหลุดพ้นจากระดับความยากจนมาได้ในช่วงที่เขาเป็นผู้นำประเทศแต่ยังมีชาวจีนอีกหลายล้านชีวิตที่ยังดำรงชีพด้วยรายได้ต่ำกว่า 1,000 หยวนหรือราว 5,300 บาทต่อเดือนค่ะในระหว่างสุนทรพจน์เปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีสีได้กล่าวถึงเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่งร่วมกันแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนี้และไม่มีความชัดเจนว่ามาตรการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนหรือคัดค้านมากน้อยแค่ไหนส่วนประเด็นสำคัญในเวทีนี้ที่ว่าประธานาธิบดีสีจะอยู่ต่ออีก5ปีหรือไม่ในมุมมองของวิกเตอร์เกาที่เปิดเผยกับวิวเอว่าไม่มีอะไรที่สิ้นสุดแน่นอนจนกว่าจะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับต่อไป ก็เดี๋ยวไปฟังเรื่องของจีนเช่นเคยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับครับชาวจีนกวางตุ้งมีรายงานนะครับว่าตอนนี้พวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคตของภาษาของพวกเขาเองนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานมาเสนอครับ
หลายปีที่ผ่านมาการเรียนพูดภาษาจีนกวางตุ้งไม่ใช่เรื่องยากเลยในนครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองที่มีคนพูดภาษาจีนกวางตุ้งมากมายจากจีนตอนใต้อพยพมาอยู่เป็นเวลานานกว่า150ปีแต่ตอนนี้มีความหวั่นเกรงว่าภาษาและวัฒนธรรมกวางตุ้งอาจจะสูญหายไปจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในปัจจุบันค่ะทั้งนี้การเรียนภาษาจีนกวางตุ้งนั้นอาจเป็นเรื่องยากแม้ว่าในการเขียนภาษาจีนกลางและกวางตุ้งจะใช้อักษรจีนตัวเดียวกันแต่ในการพูดทั้งสองภาษาจะแตกต่างกันภาษาจีนกลางมี4โทนเสียงพื้นฐานส่วนกวางตุ้งนั้นมี9โทนซึ่งแยกความแตกต่างได้ยากนอกจากนี้ผู้คนทั่วโลกที่ใช้ภาษาจีนกวางตุ้งนั้นมีอยู่ประมาณ85ล้านคนส่วนภาษาจีนกลางมีอยู่ประมาณ 1,000 ล้านคนซึ่งรัฐบาลจีนกำลังผลักดันให้ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาประจำชาตินะคะที่ประเทศอังกฤษโรงเรียนส่วนใหญ่ที่สอนภาษาจีนมักจะสอนภาษาจีนกลางเช่นเดียวกับในสหรัฐด้วยเหตุนี้เองครอบครัวผู้อพยพจำนวนมากจึงพยายามหาวิธีถ่ายทอดภาษากวางตุ้งและวัฒนธรรมของตนซีซีแปงครูสอนภาษาจีนกวางตุ้งที่โรงเรียนเรนโบว์ซีสแคนโตนีสในกรุงลอนดอนกล่าวว่าพ่อแม่หลายๆคนต้องการให้ลูกของตนสามารถสื่อสารกับปู่ย่าตายายได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากที่อังกฤษมีแหล่งการเรียนรู้น้อยมากดังนั้นผู้ปกครองจำนวนมากจึงเกิดความหงุดหงิดและยอมแพ้และนั่นก็เป็นจุดที่ทำให้พ่อแม่เหล่านั้นติดต่อมาที่เธอค่ะแตงกล่าวว่าเธอไม่ได้สังเกตเห็นความกังวลโดยตรงมากมายเกี่ยวกับภาษาจีนกวางตุ้งที่กำลังสูญหายไปแต่เรื่องนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีผู้อพยพชาวฮ่องกงจำนวนมากขึ้นย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษและเธอคิดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อชาวฮ่องกงมาตั้งรกรากที่ประเทศอังกฤษมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจมีผู้ปกครองจำนวนมากขึ้นที่กังวลว่าลูกๆของตนจะปฏิเสธภาษาจีนกวางตุ้งโดยสิ้นเชิงนะคะส่วนที่ประเทศจีนผู้คนแสดงความกังวลมาหลายปีแล้วว่ามีการใช้ภาษาจีนกวางตุ้งลดลงทั้งนี้ภาษาจีนกวางตุ้งนั้นใช้กันในมณฑลกวางตุ้งซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและเมืองต่างๆของฮ่องกงและมาเก๊ากวางโจวซึ่งเดิมชื่อแคนตันถือเป็นแหล่งกำเนิดของภาษากวางตุ้งแต่ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมงานด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่นำภาษาจีนกลางมาใช้ตอนนี้คนหนุ่มสาวจำนวนมากสามารถเข้าใจภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้นแต่ไม่สามารถพูดได้ค่ะแม้ว่าภาษาจีนกวางตุ้งจะไม่ได้มีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนอย่างที่เคยเป็นมาแต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าภาษานี้อยู่ในภาวะวิกฤตในกวางโจวนอกจากนี้ภาษาจีนกวางตุ้งยังคงใช้กันในบ้านและในหมู่เพื่อนฝูงและยังมีช่องรายการโทรทัศน์กวางตุ้งและการประกาศเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะเป็นภาษากวางตุ้งอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามภาษากวางตุ้งยังคงเป็นภาษายอดนิยมในฮ่องกงซึ่งถูกใช้โดยประชากร 90% ตามข้อมูลจากลาวชักหมิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Education University of Hong Kongส่วนที่สหรัฐมีความแตกต่างในเรื่องนี้กล่าวคือการสอนภาษาจีนกวางตุ้งลดลงไปบ้างรวมถึงในซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองที่ดึงดูดผู้คนที่พูดภาษาจีนกวางตุ้งจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้เขตการศึกษาต่างๆในซานฟรานซิสโกยังมีหลักสูตรภาษาจีนกวางตุ้งและภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนที่ยังอายุน้อยแต่ในโรงเรียนมัธยมปลายมีหลักสูตรภาษาจีนกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะในปี1990เกรซหยูได้รับการว่าจ้างที่ City College of San Francisco ซึ่งมีครูภาษาจีนกวางตุ้งอยู่4คนและมีชั้นเรียนภาษาจีนกวางตุ้งเปิดสอนหลายชั้นเรียนในแต่ละปีแต่ในช่วง6ปีที่ผ่านมาหยูกลายเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนกวางตุ้งเพียงคนเดียวที่สอนปีละ3ชั้นเรียนในฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา City College ได้อนุมัติให้มีหลักสูตรภาษาจีนกวางตุ้งโดยมีผู้สอนชาวจีนกวางตุ้งอย่างน้อย1คนอยู่ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าชั้นเรียนภาษาจีนกวางตุ้งจะไม่ถูกยกเลิกไปถ้าหากเธอเกษียณอายุในขณะเดียวกันโรงเรียนภาษาจีนอิสระก็พยายามช่วยสอนภาษาจีนกวางตุ้งในขณะที่ชุมชนที่พูดภาษานี้ก็กำลังเติบโตขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณ ครับคุณธัญพรครับนั่นก็เป็นเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นกับภาษากวางตุ้งที่อาจจะสูญหายไปนะครับไปฟังรายงานที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศบ้างนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยายุโรปรายงานในวันพฤหัสบดีนะครับว่าภูมิภาคยุโรปอาจเผชิญกับอากาศเย็นขึ้นในช่วงก่อนสิ้นปีนี้แต่โดยรวมแล้วคาดว่าอุณหภูมิของยุโรปในช่วงฤดูหนาวปีนี้อาจสูงกว่าระดับเฉลี่ยนะครับอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวของยุโรปปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อครัวเรือนต่างๆที่มีแนวโน้มเผชิญต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจากเครื่องทำความร้อนในขณะที่รัฐบาลประเทศในยุโรปพยายามลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียคาโลบูออนเทมโปนะครับแห่ง European Center for Medium Range Weather Forecast หรือศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปบอกว่าเราคาดว่าอุณหภูมิของยุโรปในช่วงฤดูหนาวปีนี้อาจสูงกว่าระดับเฉลี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า blocking pattern ที่อาจนำไปสู่ความเย็นแบบฉับพลันทั่วยุโรปได้นะครับ blocking pattern ในฤดูหนาวคือปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดอุณหภูมิเยือกแข็งแบบคงที่ซึ่งบูออนเทมโปกล่าวว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับแต่เขากล่าวด้วยว่าปรากฏการณ์ลานินญาซึ่งเกิดขึ้นในปีนี้เช่นกันจะมีผลให้ช่วงหลังของฤดูหนาวในยุโรปมีอุณหภูมิสูงขึ้นและความชื้นเพิ่มขึ้นจากลมที่พัดมาจากทางตะวันตกนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเชื่อว่ายุโรปจะสามารถผ่านความยากลำบากจากการถูกตัดการขนส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียในฤดูหนาวปีนี้ได้หากอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับแต่หากว่าอุณหภูมิหนาวเย็นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยราว 10% จะสร้างปัญหาอย่างมากต่อระบบพลังงานของยุโรปโดยรวมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนกาวิประสบปัญหาในการจัดซื้อวัคซีนให้กับประเทศที่ขาดแคลนในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 นะครับแต่เวลานี้ทางองค์กรได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนงานที่จะเอื้อให้มีการถอนเงินสดออกมาโดยไม่มีการล่าช้าในกรณีที่ความมีความจำเป็นต้องซื้อวัคซีนสำหรับการระบาดที่อาจเกิดขึ้นนะครับเซธ เบิร์กเล่ผู้บริหารของกาวิกล่าวว่าทางองค์กรกำลังระดมทุนจากผู้บริจาคทั้งในสหรัฐและในยุโรปเพื่อที่จะสามารถดำเนินการตามคำมั่นสัญญาในเรื่องการจะซื้อวัคซีนให้แก่ประเทศที่ขาดแคลนได้นะครับโดยกาวิและองค์การอนามัยโลกร่วมกันจัดตั้งโครงการโควัคซ์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประเทศยากจนนะครับปัจจุบันการเร่งผลิตอย่างหนักทำให้วัคซีนมีมากเกินความต้องการไปแล้วนะครับโดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโควัคซ์ได้ขอให้ผู้ผลิตวัคซีนลดหรือชะลอการส่งมอบวัคซีน400ล้านถึง600ล้านโดสไว้ก่อนเนื่องจากโควัคซ์นั้นมีวัคซีนป้องกันโควิดอยู่แล้ว300ถึง400ล้านโดสเพื่อส่งให้แก่ประเทศใดก็ตามที่ต้องการวัคซีนเพิ่มเติมนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของทางการนครนิวยอร์กนะครับผ่านกฎหมายรับรองชื่อถนน Little Thailand Way ในย่านเอลเฮิร์สนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนไทยและก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนไทยในนครนิวยอร์กโดยเพิ่งทำพิธีเปิดป้ายถนนอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณพินิจการตุลาชมจะพาไปรู้จักย่านชุมชนที่มีความโดดเด่นเหมือนกับการย่อเมืองไทยมาไว้ที่นครนิวยอร์กแห่งนี้ครับ
ครับพิธีเปิดป้ายถนน Little Thailand Way บริเวณหัวมุมถนนหมายเลข77กับถนน Woodside ย่านเอ็มเฮิร์สในเขตควีนส์ยืนยันอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนไทยและเป็นถนนชื่อใหม่ล่าสุดที่สภานครนิวยอร์กมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมพหุวัฒนธรรมของนครนิวยอร์กอย่างเป็นทางการชาวชุมชนไทยไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับย่านนี้ครับวัดไทยร้านอาหารไทยร้านขายของชำบ้านเรือนและธุรกิจต่างๆของคนไทยตั้งอยู่อย่างหนาแน่นมาหลายทศวรรษแล้วคุณโสพลโกศลานนท์และคุณรณชัยแก้วสุริยะชาวไทยในนครนิวยอร์กบอกกับ VOA ไทยเมื่อได้เห็นชื่อถนน Little Thailand Way ที่สะท้อนความเป็นชุมชนไทยอย่างเป็นทางการ
ก็ดีใจครับที่ว่าที่ชุมชนคนไทยครับจะได้รับการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ recognize เหมือนกับว่าให้รู้ว่าณตรงช่วงเนี้ย area เนี้ยครับเป็นชุมชนที่คนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
ก็รู้สึกดีฮะแล้วก็ภูมิใจครับเพราะว่า นิวยอร์กเนี่ยมันเราไม่มีเขาเรียกว่าไทยเหมือนไททาวน์ลิตเติ้ลไททาวน์หรือก็แล้วแต่ที่เรียกฮะแต่ว่าคือเราไม่มีนานมากครับผมอยู่อเมริกามา20ปีแล้วฮะกว่าจะมีนี่เพิ่งมาเกิดขึ้นตอนนี้แหละฮะผมว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นจุดศูนย์รวมของความเป็นไทยอยู่ที่นี่ฮะเพราะว่าแถวเอ็มเพิร์ทเนี่ยเรามีทั้งวัดไทยมีร้านอาหารไทยมีร้านตัดผมไทยมีนวดแผนไทยมีโกโซลี่ไทยมีหลายอย่างอะฮะครับมันเป็นศูนย์รวมอะเวลาเขามานึกถึงเอ็มเพิร์ทเขาก็นึกถึงไทยคอมมูนิตี้อะครับนึกถึงแบบเหมือนแบบไทยทาวอะไรอย่างเงี้ยครับ
ด้านคุณยุทธนาลิ้มเลิศวาทีชาวไทยในนครนิวยอร์กซึ่งถือเป็นแกนนำสำคัญที่มีส่วนผลักดันและอยู่เบื้องหลังคอยประสานงานกับทางการท้องถิ่นนครนิวยอร์กรวมทั้งรีเริ่มการจัดกิจกรรมและเทศกาลไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนใกล้เคียงและทางการท้องถิ่นอนุมัติจัดตั้งถนนสายนี้ให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นถนนในชุมชนไทย
ก็เกิดจากการทำกิจกรรมเรื่องสงกรานต์อีกนั่นแหละเพราะว่าเราทำกิจกรรมทุกสงกรานต์เนี่ยปีนึง2ครั้งนะฮะแล้วพอดีปี18 19เนี่ยผมก็คิดถึงว่าเอ๊ะเราสมควรจะมีถนนไทยแลนด์สักถนนไหมอะไรทองเนี้ยเราออกมาทำกิจกรรมแบบให้คนในนิวยอร์กซิตี้เขาเห็นคุณค่าของเราไหมว่าคุณค่าของความเป็นไทยคุณค่าของความเป็นอเมริกันไทยเป็นยังไงแล้วคุณค่าของการศิลปะไทยอาหารไทยคือเวลาเราทำกิจกรรมบนถนนเนี่ยครับผมมีความรู้สึกว่ามันได้มาร์เก็ตติ้งมากกว่าครับ
At that time in the city council we weren't allowed to name
ด้านคุณแดเนียลรอมอดีตสมาชิกสภานครนิวยอร์กหรือ City Council ผู้มีส่วนผลักดันโครงการถนน Little Thailand Way มาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกบอกว่าแม้ในช่วงแรกจะพบอุปสรรคเรื่องข้อกฎหมายของนครนิวยอร์กที่ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อถนนตามชื่อประเทศได้แต่ในที่สุดก็ช่วยผลักดันกฎหมายและอนุมัติชื่อถนนตามชื่อประเทศไทยได้สำเร็จและเป็นที่ยอมรับอย่างน่าภาคภูมิใจในนามชุมชนไทย
So no matter what happens in the future this area will always be Little Thailand Way it is New York City law now and everyone will recognize it
ด้านคุณเชอร์กาคริชนันสมาชิกสภานครนิวยอร์กเขต25บอกว่าถนนสายนี้คือการยืนยันตัวตนของชุมชนไทยให้เป็นที่รับรู้และเป็นส่วนหนึ่งในเขตที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดของนครนิวยอร์กที่นี่จึงถือเป็นศูนย์กลางและเป็นเสมือนจิตวิญญาณของชาวชุมชนไทยในนครนิวยอร์กอย่างแท้จริง
That right here in the center of Elmhurst in the center of my district represents the heart and soul of our incredibly beautiful and diverse Thai community across New York City
การเริ่มต้นนับหนึ่งอย่างเป็นทางการของความเป็นชุมชนไทยในนครนิวยอร์กกลายเป็นสัญญาณในแง่บวกที่หลายคนอยากจะเห็นการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น
ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับคอมมูนิตี้ของคนไทยที่จะมีการเติบโตมากขึ้นและในอนาคตผมคิดว่าบริเวณนี้ครับหลังจากเป็นไทยทาวน์แล้วก็จะมีการเติบโตจะมีการขยายตัวด้วยซึ่งผมก็หวังว่าอยากจะเห็นไทยทาวน์มันขยายไปเยอะขึ้นใหญ่ขึ้น
คุณทิติวุฒิจันทรสมบัติชาวไทยในนครนิวยอร์กเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะได้เห็นการเติบโตย่านธุรกิจของชาวไทยขณะที่คุณฟาบิโอจินดากงสุลใหญ่ในนครนิวยอร์กเชื่อว่ามีโอกาสที่จะต่อยอดความสำเร็จด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยใจกลางนครนิวยอร์กได้ในอนาคต
ก็เป็นความฝันของผมที่ว่าอยากจะให้มันมีศูนย์วัฒนธรรมในลักษณะเป็นกิจลักษณะเพราะจริงๆเนี่ยนิวยอร์กเนี่ยมีคุณครูหรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยปกติเขาก็ไปสอนตามบ้านอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่มีที่ที่จะสามารถเป็นศูนย์รวมของการสอนวัฒนธรรมที่อย่างที่เขาพูดกันนะซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ยนะครับให้กับคนท้องถิ่นหรือคนสหรัฐหรือคนที่มาจากต่างประเทศเพื่อที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนะครับ
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเฉพาะในเขตปกครองควีนส์มีชาวไทยอาศัยอยู่ราว 17,000 คนซึ่งถือเป็นย่านที่มีชาวไทยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดของนครนิวยอร์กและถือเป็นย่านชุมชนไทยแห่งที่3ในอเมริกาที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากทางการท้องถิ่นต่อจากย่านไททาวน์ในนครลอสแอนเจลิสและศูนย์ไททาวน์ที่นครชิคาโก้รัฐอิลลินอยส์ครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
และในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะกลับมาคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกับสถานการณ์น้ำนะคะที่ยังคงหนักหนาและต้องการการเยียวยาดูแลและหลังน้ำท่วมต้องฟื้นฟูด้วยและอาการ